ішкі базар ішке кірет. Шаардык мэриянын басмасөз кызматы кабарлагандай, базарда Ысык Көл жана Чүйдүн токой чарбаларынан келген жаңы жылдык балатыны сатып алууга болот. Балатынын баасы 1 метрине 1,5 миң сомдун тегерегинде болмокчу. Базар Шабдан Баатыр жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк, кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмү жөнүндөгү долбоорго караганда 5 министрликтин жоюлары күтүлүүдө. Демилгечилер бул кадамын чыгымдарды азайтуу максаты менен байланыштырат. Бирок жаңы түзүм бекитиле электе эле аны ойлонулбай түзүлгөн популисттик кадам деп сындагандар көп болууда. Өкмөттүн жаңы түзүмүнүн күнгөйү жана тескейине кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Жаңы түзүлгөн коалициянын макулдашына ылайык, премьер-министрлике талапкер Өмүрбек Бабановдун сунуштоосундагы өкмөттүн курамында 15 министрлик, 1 мамлекеттик комитет, 5 агенттик, 8 кызмат, 2 инспекция жана 3 фонддун болору күтүлүүдө. Ага ылайык буга чейин иштеп келе жаткан эмгек, жумуштуулук жана миграция министрлиги, жаратылыш ресурстары министрлиги, социалдык коргоо, мамлекеттик мүлк министрлиги жана суу чарба жана мелиорация кызматы жоюлат. Аталган министрликтердин функциялары ирилешкен министрликтерге жүктөлөт. Түзүмдүн демилгечиси Өмүрбек Бабанов мындай кадамдарды бири-бирин кайталган органдарды жоюу менен өлкө казынасын ашка жүк, башка жүк чыгымдардан азайтуу менен түшүндүрүүдө. Анткен менен өкмөттүн жаңы түзүмүндө анын натыйжалуулугу ойлонулбастан кезектеги саясий популизм катары баалагандар четтен чыгууда. Алсак коомчулукта маданият министрлигине экономиканын бир тармагы болгон туризм тармагынын берилиши, тышкы иштер министрлигине миграция маселелеринин жүктөлүшү дал ушундай кайчы пикирлерге жол ачып. Укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиева өкмөттүн жаңы түзүмү калктын көзүн жазгарып коалицияны ураган саясий күчтөрдүн майлуу тармактарды өз ара бөлүшүшү деп атады.
Саясий популизм, анан саясий партиялардын ачык эле баягы мамлекетке кол салып өзүн саясий кылмышчылыктан колдоп атканда. Мына СДПК партиясы социалдык партия деп атабыз да, кайта соцтурдан жок кылып атат. Просто миграция менен митти кошушу вообще идиотизм. Жергиликтүү бийликечи архитектураны кошуп атат. Бул вообще күлкүлүү нерсе. Жергиликтүү бийликке жанагы туризм менен жаштар системасын кошсо бул башка болот да. Ключевой нерселерди кошпойт да, акча түшө турган жерлерди контролдоо ала турган жерлерди эмне болот да. Бир чөнтөк коркутумуш болот экен да, экинчи чөнтөккө акчаларын ала берет экен да.
Ошол эле учурда адистер 5 министрликти жоюу канчалык натыйжа бере алат деген суроонун баш ачык бойдон калгандыгын айтып жатышат. Көз карандысыз эксперт Азамат Акилеевдин айтымында 5 министрликти жойгон күндө деле өкмөттүн ишинин сапаты көтөрүлбөсө анын натыйжасы тууралуу сөз кылууга арзыбайт.
Мисалы кыскарта турган жаштар министерствосу бар. Ошолор кыскартылбаганына караганда бул чындык эле мындай талданбаган кандайдыр бир кадам сыяктуу мага көрүнүп жатат да. Анан бул жөн эле санын кыскартып сапаты жөнүндө эч кандай сөз жок болуп атат да. Ошо сапатын госуправлениянын сапатын көтөрүш керек да биринчиден. Саны болсо өзү эле кыскарат, мындай жакшылап биз талдап реформа жүргүзсө менин оюмча ошондон башташ керек да.
Казынасы жарды эли аз Кыргызстан сыяктуу мамлекет үчүн чакан өкмөт түзүү демилгеси мурдатан эле айтылып келет. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун изилдөөлөр боюнча директор Азиз Исанын айтымында буга чейин эле кыскартуулар болуп келсе деле анын натыйжасын эч ким байкай алган жок. Ошондуктан 5 министрликти кыскартуу менен өкмөт эффективдүү иштеп кетет деп болжолдоо азыр эртелик кылат.
Бирок кеп структурада эмес да, кеп бул дегени эффективность. Биздин өкмөтүбүз эффективный болбой жатпайбы? Ошол эффективность болуш үчүн биз талаптар болуш керек да, конкреттүү талаптар. Мисалы өкмөт саясатын өзү чыгарып, өзү өткөзүп, анан өзү баа берип атат. Анан сен өзүң өзүнө баа берсең бул туура эмес болуп калат да. Объективный измеримый показатель жок да. Ошо биздин өкмөтүбүз кандай иштеп атат, кандай баа бериш керек, ошо критерийлер жок болуп атат.
Кыргызстанда өкмөттүн түзүмү былтыр эле өзгөргөн. Былтыркы коалиция түзүлгөн учурда азыр иштеп жаткан өкмөттүн түзүмү куралган. Адистер ар жыл сайын өкмөттүн түзүмүн экспериментке айлантуу мамлекеттик башкаруу системасына өзүнүн терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген божомолдорун айтышууда. Бул боюнча мурдагы каржы министри Темир Сариев өкмөттүн түзүмүнө туруктуулук керектигин билдирүүдө.
Албетте, бизге туруктуулук керек. Өзгөчө ушул өкмөт түзүмүндөгү туруктуулук керек. Керек, анткени ар бир мекеме түзүлгөндөн кийин анын функциялары, багыттары аныкталып, ошого карата иш башталганын бир жылга жетпей эле кайра түзүлө берсе, тоскоолдук берип, мындай туура өнүгүүнүн багыттарын кабыл алууга шарт түзбөйт да.
Кыргызстанда 52 миңге жакын мамлекет кызматкердин бар экендиги айтылып келет. Аларга казынанын 30% ашыгы жумшалат. Буга чейин премьер-министрлике талапкер Равшан Жээнбеков Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин жарымын кыскартуу демилгесин айтып чыккан. Бирок ал сунуштаган программа эл өкүлдөрү тарабынан колдоого алынган жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми кезекти таңкы маекке беребиз. Маекти Бишкек студиясында Кубат Касымбеков жүргүзөт. Саламатсыңбы, Кубат?
Саламатсызбы, Гүлайым? Саламатсыздар, бардыктуу радио угармандар. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев ушул тапта Орусияда жумушчу сапары менен жүрөт. Үч уюмдун саммитине катышууда. Бул сапардын чоо жайы тууралуу көз карансыз эксперт, экономист Азамат Акелиев менен маектешелдеп жатабыз. Саламатсызбы, Азамат мырза?
Саламатсызбы.
Мынакей президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчы катары алгачкы сапары Орусияга туура келди. Кечээ ал Казакстан орус президенттери менен жолукту. Сиздин оюңузча бул сапардын алкагында кыргыз президентинин алдында кандай милдет жана жоопкерчилик турат?
Биринчиден Алмазбек Атамбаев ушул убакта ошол Евразэстен кандайдыр бир экономикалык жактан Кыргызстанга преференцияларды алыш керек да, саясий жактан көбүрөөк көз карандысыз калыш керек да. Анткени деген бул уюмдун биринчи максаты бул политикалык саясий максат болуп жатат да, бул Россия тарабынан. Ошол саясий максаттарды алар экономика аркылуу жүргүзгүсү белгиленип турат. Биздин Кыргызстандын максаты ошол, албетте бул экономикалык жактан көп пайдалар болот бул уюмдан. Бирок деген ошол эле убакта саясий жактан кандайдыр бир басымдын же болбосо көз карандуулукту ошондон алыс, мындай өзүбүздү алысыраак кармашыбыз керек да, менин оюмча.
Кечээ ушул саммит болгон Евразэстин антикриздик фонддон Кыргызстанга $106 миллион насыя убада кылынганы менен ал каражат келбей турат го. Анан албетте кыргыз бийлиги бул жагдайды техникалык маселелердин толук чечилбегени менен түшүндүрүүдө. Бирок сиз кандай ойлойсуз, Орусиянын өзүнүн акчасы болгондуктан каражат бере албай жаткандай сезилбей элеби?
Менин оюмча булар азыркы убакта муну мындай кандайдыр соодалашуу инструмент катары колдонуп жатышат. Албетте Кыргызстан мындан августтун 2010-жылдын августунда эле заявкасын берген бул кредитке. Бирок дагы эле карала элек 1.5 жыл болду. Бул эмне дегенди билдирет? Бул биринчиден ушул кандайдыр бир саясий соодалашуу болуп жаткандыгын билдирет менин оюмча.
Бул эмне жөнүндө же кайсы багыттагы соодалашуу болушу мүмкүн?
Менин оюмча ушул эле база жөнүндө болушу мүмкүн. Бул Алмазбек Атамбаевдин жанагы заявлениясы дагы жөндөн болгон эмес, ушул ушуга байланыштуу болгон. Анткени бизде азыр бюджеттик мындай тастыктык болуп жаткандыктан ошол акча абдан зарыл болуп жатат да. Анан ошол шайлоонун алдында ал ошондой базанын жабуу заявлениясы мындай жөндөн жөн эле чыккан жок да. Менин оюмча ушул эң биринчи маселе ушул болуп жатат болуш керек. Андан башка маселелер да болушу мүмкүн да.
Ошо кечээ эле Евразэстин алкагында бажы биримдигин түзүү боюнча бир катар документтерге кол коюшту ушу Евразэстин мүчөлөрү. Анан бул өңдү соңку өнүгүүлөрдү эске алганда Кыргызстандын бажы биримдигине, ошол эле евразиялык экономикалык мейкиндикке кошулуу маселеси кандай чечилтүүдөй болуп калды? Деги таразан ташы кайсы тарап кооду?
Менин оюмча азыркы убакта Россия ВТОго кирип жатпайбы? Ошол ВТОго киришинде алар жанагы өзүнүн ставкаларын 8%ге ылдыйлатышат. Ошондуктан азыркы убакта алар ошол өз ара ичин, өз ичинде жана бажы биримдиги ичинде сүйлөшүш керек да. Булар биринчиден ошол өздөрүнүн тарифтерин бир эмеге келтириш керек. А Кыргызстан болсо андан кийинки маселе болуп калат да. Бул ошондуктан бизге бул бир четинен жакшы болуп жатат. жатат. Биз жанагы азыркы убакта болгон реэкспорт же кийим тигүү отраслдары биздики мындай кандайдыр бир убакыт пайда болду аларга мындай эметишке ыңгайлаштырууга. Ошондуктан бул бир четинен бул маселени биз үчүн бул маселе мындай узак орто мөөнөткө жылдырылды деп ойлойм.
Демек Кыргызстан пайдасына деп ойлойсуз э?
Мен ойлойм Кыргызстан пайдасына болот деп.
Рахмат сизге Азамат мырза, чоң рахмат. Биз угармандарды эсе салсак, биз менен түз байланышта көз каранды эксперт, экономист Азамат Акелиев мырза болду. Биз сөзү кайрадан прогноз атабыз. Гүлайым, сөз өзүңүздө.
Рахмат Кубат, бүгүнкү түз ободогу маекти Бишкек студиясында кесиптешим Кубат Касымбеков алып барууда. Сиз болсо таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдө. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Жыйырма төртүнчү декабрда Москвада 40 000 киши митингге чыгууга даяр экендигин интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу билдирет. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту бүгүн Бишкекте жогорку сотто улантылат. Америка Кошмо Штаттары казак бийлигин сабырдуулукка үндөйт. Соңку маалыматтар боюнча Жаңы Өзөндө тополоң маалында жанандан кийин мерт болгондордун саны 15 жетти. Иракта вице президент камакка алынат. Өкмөттүн түзүмү кайрадан фракцияларда талкууланат. Бишкекте Балаты базары ачылды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыз. Биздин дарек Азаттык Чекит Кейжи. Эми назарыңызды нааразылык акциялары уланып жаткан Казакстанга бурсак, Батыш Казакстанда полиция менен ишсиз калган мунайчылардын кагылышынан кеминде 15 чукул адам өлүп, 85 жарадар болгондон кийин бийликтер көзөмөлдү колго алышканын айтышууда. Бирок азыр киргизилген өзгөчө кырдаал жана бийликтердин катуу көзөмөлү, ошондой эле абалдын улам курчуп бараташы, кан төгүүлөрдүн жаңы толкуну башталышы канчалык мүмкүн экенин аныктоого жол тоо болуп жатат. Төрөкулдоров кабарлайт.
Казакстанда бир нече айлап өкмөткө нааразылыгын улантып келген мунайчылардын абалына байланыштуу кырдаал 16-декабрда кан төгүүлөргө алып келди. Маңгыстау регионунда мунайчылар менен полициянын кагылышынан кийин эми тараптар дагы эле кан төгүүлөргө ким себепчи болгонун аныктай албай атышат. Бийлик болсо жагдайды көзөмөлгө алыш үчүн кескин чараларга барды. Президент Нурсултан Назарбаев нааразылык чыккан Жаңы Өзөн шаарында өзгөчө абал киргизген жарлыгын чыгарды. Жергиликтүү жана чет өлкөлүк журналисттер шаарга бийликтердин жандоочусу менен гана бара алышат. Мына ошол журналисттердин катарында Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Казиз Тогузбаев да бар. Анын айтымында азыр Жаңы Өзөндүн көчөлөрүндө полициядан башка эл көрүнбөйт. Полиция болсо көчөдө кимди көрүп калса документ текшерет.
Ар бир көчөдө жолдун четтеринде куралданган ОМОНдун күчтөрү турушат.
Жаңы Өзөндө тополоң чыгаары менен эле сыртка телефон менен интернет байланыштары үзүлдү. Шаарга кетчү негизги жолду коопсуздук күчтөрү бууп турушат. Биздин кабарчыбыздын айтымында демонстранттардын бири менен сүйлөшөм деген бир блогерди полисмен башына тапанча такап коркуткан. Бул жакка барган журналисттердин тобун бийликтер өлүктөр сакталчу моргко жана борбордук ооруканага да алып барышкан экен. Ал жерде жума күнкү башаламандыктарда жарадар болгондор жатышат. Жагдайды көзөмөлгө алыш үчүн ал жакка өлкөнүн ички иштер министри Калмухамбет Касымов жиберилген. Биздин кабарчыбыз министр журналисттердин ооруканага киришине араан көнгөнүн, ал жерде оорукананын дарыгери менен гана маекке уруксат бергенин айтты. Антке менен кечээ Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынында сүйлөп атып, казак тышкы иштер министри Эржан Казыханов расмий бийликтер окуя болгон жерде журналисттердин ишине толук шарт түзүп беришкенин айтты.
Все средства массовой информации допущены к освещению. Никаких ограничений.
Абалды чагылдырууга бүт маалымат каражаттарына уруксат берилген. Эч кимге тоскоолдук болгон жок. Журналисттер бардык объектилерге киргенге мүмкүндүк алышты. Массалык адам өлтүрүүлөр жөнүндөгү маалымат чындыкка жатпайт. Башынан эле Казакстандын өкмөтү жана коопсуздук кызматтары ар бир ишинде толук ачыктыкты камсыз кылып келатышат.
Деди казак тышкы иштер министри Эржан Казыханов. Жаңы Өзөндөгү окуянын эртеси ишембиде Шетпе деген айылдада кагылышта бир адам өлгөнү кабарланган. Ал эми жекшембиде Калайман регионалдык борбор эсептелген Актаууга да жайылып, жүздөгөн адам демонстрацияга чыкты. Дүйшөмбүдө болсо Актаууда Азаттыктын кабарчысы кайрадан 2000 эл көчөгө чыкканын билдирди. Мунайга бай Маңгыстау регионунда кенчилер быйыл майдан бери эле нааразылык билдирип келишкен. Алар мунай кенинде иш шарттарын жакшыртып, айлык акын көтөрүп берүүнү талап кылышкан. Алардын көбүн Жаң өзөндө Казмунайгазга караштуу ишкана жай ич эле иштен айдаган, бирок эл нааразылык акциясын улантып келди. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, эл аралык темаларды улантабыз. Түндүк Корея өлкөнүн улуу жол башчысы үчүн аза күтүүдө. Ким Чен Ирдин капыстан дүйнөдөн өтүшү, Түндүк Кореянын коңшуларынын тынчсыздандырып, бийликтеги үй бүлөлүк династиянын келечеги жана өзөктүк куралы бар бул мамлекеттеги туруктуулук тууралуу айрым суроолорду жаратууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
23 миллион калкы бар Түндүк Кореяны 1994 жылдан бери башкарып келген Ким Чен Ир дүйнөнүн бийликти атасынан мурастап калган жалгыз коммунисттик лидер эле. АЭМи бийликти анын жашы 30га жетип жете элек эң кичи уулу Ким Чен Ун жүргүзөт деп күтүлүүдө. Ким Чен Ирдин дүйнөнүн өткөнү 2 күндөн кийин гана ачыкталып отурат. Мамлекеттик теленин кара кийген диктору бул кабарды дүйшөмбүдө эртең менен мукактанып, ыйлам сурап жатып жарылады.
Мен эң кайгылуу учурду. Биздин улуу жол башчыбыз Ким Чен Ир 2011 жылдын 17 декабрында жетекчиликтин жолунда капыстан кармаган оорудан улам каза тапканын жарыялайм. Эми Ким Чен Ундун жетекчилиги астында биз кайгыбызды күчкө жана эр жүрөктүүлүккө алмаштырабыз. Демек биз азыркы кыйынчылыктарды жеңип, биздин инкылаптын жаңы жеңиштери үчүн мурдагыдан да жигердүү күрөшө алабыз.
Деди мамлекеттик теленин диктору. Ал эми жаш Ким Чен Унду дароо эле улуу мураскер, партиянын, элдин, армиянын көрүнүктүү лидери деп атаган өлкөнүн мамлекеттик жаңылыктар агенттиги Түндүк Кореялыктар борбор Пхеньянда топ тобу менен аза күтүп, ыйлап жаткан түшүрүлгөн тасмаларды таратты. Расмий кабарга караганда Ким Чен Ир поезд бара жаткан кезинде инфаркттан каза тапты. Буга чейин 2008 жылы жүрөгүнөн приступ болгон 69 жаштагы лидердин саламаттыгы жайында эместиги мурдатан эле белгилүү эле. Мындан улам ал буга чейин коомчулукка чыкпай калган учурларда болгон. Бир жыл ашуу мурда Түндүк Кореянын бийлик органдарына кичи уулу Ким Чен Унду киргизе баштагандыгын талдоочулар да мына ушул жагдай менен байланыштырышкан. Анке менен Ким Чен Ирдин дүйнөнүн өтүшү асыресе анын коңшулары үчүн күтүүсүз болуп, алардын айрымдарын камтамага салгансыды. Бул жаңылыктан кийин Түндүк Кореянын жакын коңшулары Жапониянын премьер-министри Йосихико Нода, Түштүк Кореянын президенти Ли Мён Бак өз өкмөттөрүн дароо чукул жыйынга чакырышкан. Түштүк Кореянын кризисти башкаруу боюнча улуттук борбордун өкүлү Ан Куанг Чан кабарчыларга буларды айтты.
Өкмөт Түндүк Кореядагы кырдаалга абдан кылдатпай кол салат. Мындан сырткары Корея жарым аралында тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо үчүн коңшу өлкөлөр жана эл аралык коомчулук менен кызматташат.
Түндүктөгү коңшусу менен дээрлик 60 жылдан бери чатакташып келе жаткан Түштүк Кореяда өлкө армиясы да күжүр менен даярдыкка келтирилген. Буга катар узундугу 250 чакырымга созулган чек арада көзөмөл күчөтүлдү. Вашингтондон Ак Үйдүн маалымдаганына караганда президент Барак Обама Түштүк Корея президенти Ли Мён Бак менен телефондон сүйлөшүп, Вашингтондун Корея жарым аралындагы туруктуулук жана өнөктөшү Түштүк Кореянын коопсуздугу үчүн милдеттемесин дагы бир жолу ырастаган. АКШнын Ким Чен Ир менен мамилеси начар болчу. Бул көбүнесе Түндүк Корея лидери өзөктүк куралга ээ болууну көздөгөнүнө байланыштуу беле. АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш кезинде Түндүк Кореяны ал балекеттин үч илтиги деп атаган өкмөт түзмөсүнө кошуп, Вашингтон Пхеньянда өзөктүк курал болушу менен эч убакта келише албасын билдирген. Бирок Ким Чен Ир эл аралык санкцияларды жерүү менен 2006 жылы өзөктүк куралды ийгиликтүү сынаткан. Өзөктүк курал маселесине байланыштуу эл аралык чөйрөдө бир нече жылга созулган тирешүүлөр учурунда Кытай өзүн Түндүк Кореянын коргоочусу жана союздашы катары көргөзүп келди. Ким Чен Ирдин дүйнөнүн өткөн жөнүндөгү кабардан кийин Кытай Түндүк Корея элине терең көңүл айтуусун билдирди. Түндүк Кореядагы аза күтүү 29 декабрга чейин созулат. Ким Чен Ирдин сөөгү эл көрүшсүн борбор Пхеньянда атасы Ким Чен Ирдин сөөгү турган Ким Сусан мавзолейине коюлууда. Аны акыркы сапарга узатуу жүрүлгөсү 28 декабрга белгиленди. Айтор Түндүк Кореяда бери дегенде ушул мезгилге чейин белгисиздик өкүм сүрчүдөй. Расмий Пхенян жакында анын талаштуу өздүктүк программасы боюнча алты тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандандырууга кызыгуусун билдирген. Сүйлөшүүлөр 2009-жылы Түндүк Корея жер алдында өздүктүк куралын сынар алдында токтотулган болчу. Өлкө менен тышкы саясатта кандай багытты карманары Ким Чен Ирдин мураскери уулу азыр эле бир топ жогорку даражалуу кызматтарды ээлеп турган. Бирок дүйнө лидерлеринин бири менен да жолуга элек Ким Чен Унга көз каранды болмокчу. Алар Алымкулов уулу Азаттык.
Эми кезекти басма сөздөн баяндамага берсек, сөздү анда Бишкек студиясында кесиптешим Шайлообек Дүйшеевке узатам. Саламатсызбы?
Саламатчылык. Дефакты кесипти жаңы санын эксперт Бакыт Бакетаевдин маеги менен ачып, айрым суроолорго жооп алды. Өкмөт башчысы болом деген Өмүрбек Бабановдун, Равшан Жээнбековдун, Нариман Түлеевдин программалары тең 3 деген баага татыганын, карапайым элди кагаздагы жыргал сөз эмес, азык түлүк менен күйүүчү майдын арзан болушу, жарыктын дайым күйүп турушу көбүрөөк түйшөлтөөрүн. Эми эл деген жаңы бийликтен жаңы өзгөрүүлөрдү күтүү менен үмүт байлап 1-2 жылга ишенич артаарын, эгер системалуу жылыш болбосо нааразылык кайра башталаарын, анан мындай нааразылыкты оппозиция пайдаланып реформа жасайм дегендерди жарга такап кайрадан бийлик алмашуу, кайрадан башаламандык башталышы мүмкүндүгүн айтты. Бакетаевдин байкоосу боюнча айлык өйдөлөп, жарыктын наркы мурдагы бойдон кармалганы болбосо жылыш жоктугун, коррупция боюнча артка кеткенибизди, маселен Бакиевдин учурунда 162 орунда болсок, быйыл коррупциядагы 2.1 балга өсүп 164 орунга чыкканыбызды, айтор алып сатаарлык менен алектенүү мамлекетти узака алып арбастыгын, ички дүң продукция өсмөйүнчө өлкөнүн экономикасы өспөй тургандыгын кошумчалады. Бакиевдин кетээрин, анын ордуна Роза Отунбаева келэрин, ал кеткенден кийин Атамбаев болорун так айткан Бакыт Бакетаевдан андан ары кабарчы Атамбаевдин кийинки тактыры кандай болорун сураганда, Акматбек Келдибеков отставкага кеткендигин, анын кандай жол менен кеткендиги жердешчилик менен ооруган адамдарды кызыктырбастыгын, анын ызасы өзү менен кошо кеткенин, Ташиев менен Мадумаровдун шайлоочулардын 30% түскөн электораты турганын, бул эбегейсиз чоң күч, бекем колдоо экенин, эгер Атамбаев өзүнө союздаш болуп коалицияга кирген партиялар менен бирдикте экономикалык реформа жасай албаса, бажыканадагы энергетика менен кен байлыктагы салык тармагындагы коррупцияны токтотпосо, ал жердеги көмүскө айланган акчаларды ачыкка алып чыгып иш орундарын түспөсө абалы кыйын болорун, бюджетти жалаң эле салыкты текшерүүнү күчөтүп же салык өлчөмүн жогорулатуу менен көтөрүүгө болбостугун кеп салды. Бабанов ар кандай саясий оюндардын курмандыгы болуп калышы мүмкүнбү деген суроого эксперт андай болуп калышы да ыктымалдыгын, анткени акыркы саясий оюндар ушуга баратканын кошумчалады. Дефакты кесипти мындан тышкары бүгүн кыргыз кызын сабаган түрк жаранынын соту болорун кабарлады. Кесипте ошону менен бирге эле Оштун эли былтыркы окуяны эч качан унутпайт деген ат менен Ош шаар башчысы Мелис Мырзакматовдун маегин жана ушул өзгөрүүлөргө биз эбегейсиз жоготуулар менен келдик деген ат менен Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаеванын АКПресс агенттигинен которулуп басылган маегин жарыя кылды. Бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берген Кыргызстан эле эмес, Борбор Азиядагы биринчи президент болгон Роза Отунбаева президенттик кызматка келген өтө оор мезгилин окурмандардын көз алдына тартып өттү. 7-апрелдеги окуя башталардан бир күн мурда ал үйүнө барбай тууганынын квартирасына кеткенин, телефон аркылуу кайсы үйдө болуп турганын билип алышканын, бирок ал түнөгөн квартираны бийликтегилер таппай калышканын жана андан кийинки окуяларды баяндап берди. Алиби гезитиндеги макаласында журналист Темирбек Алымбеков боордош Казакстандагы акыркы окуялар тууралуу сөз кылуу менен башкы өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүгө акыбыз жок, бирок бийликтин адилетсиздиги эмнеге алып келерин Кыргызстан жакшы билет. Үй бүлөлүк авторитардык башкаруу эч качан жакшылыкка алып келбестигин дүйнөлүк практика күн сайын көзгө сайып далилдеп жатат. дүйнөнү албаганда деле Назарбаев эң жакшы билген, сыйын көрүп калган кыргыздын эки президент Акаев менен Бакиевдин өз элинен кубаланып чыгуусунун түбү да дал ушул көрүк ала кетпес көр дүйнөдө болгон. Демек эс акыл бар детекти жабуу керек. Жер шарында казак элинен бөлөк жакыныбыз жок. Ошондуктан казак калкын башкаргандарга акыл эсти, казак калкына тынчшылыкты каалап турабыз деп жазды. Мен калганын кийинки уктуруубузда улайын. Азыр сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Шайлобек Дүйшеев басма сөздөн баяндаманы сунуштады. Сиз баяндаманын улантысын саат 9:00 берүүбүздө дагы уга аласыз. Таңкы азаттыктын толкунундасыз. Берүүнү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдө. Алдыда азаттыктын жаңы берүүлөрү. Бишкек